програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Доброго вам здоров'я. З катастрофою малайзійського авіалайнера на Донеччині війна вийшла за територію України, заявив президент України Петро Порошенко. Зараз ця новина аналізується всіма. Мабуть, це є новина номер один у світі. Те, від чому, хто, як, з яких причин це все зробив, це обростає дуже багато, дуже великою кількістю різноманітних варіантів того, чому це сталося, як це сталося, про те, що таке ще й інформація і свобода слова в таких випадках, де різниця між свободою слова та інформаційною безпекою. Будемо говорити сьогодні з головою парламентського комітету Верховної Ради Миколою Томенком, радником президента України. Добрий день.
Вітаю.
От ця ситуація зараз, ЗМІ одразу після появи повідомлення, було дуже багато різних повідомлень. Російські ЗМІ зразу ж з радістю повідомили про те, що бойовики збили військовий літак український, потім ці повідомлення, ми їх знімали з сайту, скріншотили, маємо такі повідомлення, але вони потім зникали з стрічок новин. В різних ЗМІ з'являлися інформації про якихось невідомих диспетчерів, які нібито іспанського походження працюють в Борисполі, знають щось. От як бути з відповідальністю журналістів?
Ну, я б сказав наступним чином. Перше, і це інформація, яку я можу абсолютно переконливо, про яку переконливо говорити, ми маємо неспростовні дані стосовно того, що, ну, як мінімум, мова йде про участь проросійських сепаратистів і терористів, яка ступінь участі безпосередньо Росії з точки зору завезення цієї установки БУК, скажімо, якихось організаційних моментів, це треба ще доводити і підтверджувати, але те, що ця трагедія – це наслідок дій проросійськи налаштованих групувань, які знаходяться на сході України, це абсолютно очевидно. Цьому переконують і записи, які надала Служба безпеки України, цьому переконують і матеріали наших правоохоронних органів, які дуже чітко засвідчують, що останній період в рамках проведення терористичної операції такого роду техніку українські війська не застосовували. Я думаю, що те, що зробили журналісти такі проукраїнсько налаштовані, особливо в соціальних мережах, і, власне, журналісти, це велика допомога, оскільки були чітко зафіксовані і записи цих бойовиків, і переписка, і все інше, воно збережено. Я думаю, що це факт надзвичайно важливий, тому що в інформаційних війнах дуже важлива швидкість і прийняття рішення. На жаль, чиновники і військові структури трошки повільніше думають, а от ця війна інформаційна, яка ведеться в інформаційних мережах, вона, я думаю, підтвердила, що все-таки і наші журналісти-блогери достатньо оперативно спрацювали. До речі, що цікаво, що сьогодні рівень війни наскільки сильний, що вже відбувається координація, скажімо, на російському рівні, координація і роботи в так званих тролів і в коментарях на чатах під популярними українськими сайтами.
Тобто, коли контроль з боку спецслужб?
Ну, я думаю, що це є співвідповідні спецроділи або ФСБ, або інші, потім, що появляються спеціальні люди, які говорять там в своїх соціальних групах, що нам, типу, треба коментувати таким-то образом, що, типу, історії там з Боїнгом, значить, типу, от наша позиція така. І далі три позиції, чому, значить, Росія не причетна, а Україна якимось боком до цього причетна. Тобто, наскільки ступінь координації і такої тоталітарної машини в інформаційній сфері Росії вже задіяний, що, очевидно, ми мусимо думати і робити для себе якісь висновки. Для мене перший висновок, він можливо і для нас, і для світу, що в 21 столітті на продовження 20 століття появилася, ну, як мінімум, третя ідеологічна доктрина, з якою весь світ повинен боротися. Що був спочатку фашизм, потім був сталінізм, зараз рашизм. Рашизм нічим не відрізняється від попередніх ідеологій. Тут логіка така, що от Путін і його команда сьогодні будь-якими методами, тому що військовими, вбиваючи людей, бореться за так званих російських чи російськомовних людей. Якщо ви колись в житті вчили російську мову, бо у вас є якесь російське коріння, вас ніхто не питає, але у вас зброю в руках готові захищати і боротися з цими рештами. Це від Сталіна, Гітлера, нічим не відрізняються. Тому, мені здається, ця ідеологія рашизму Україна, на жаль, не може подолати її. Тому що це достатньо серйозна ідеологія, підтримана серйозною військовою доктриною. Мені здається, що ця трагедія підказує, я думаю, вже остання крапка, особливо для європейських країн, які вважали, що в такій мирній толерантній доктрині можна вирішити взаємини з Росією. Я думаю, що вони вчора зрозуміли, що треба йти на більш жорсткі речі. Тому і для українців, і для європейської спільноти, я думаю, що вчорашня трагедія – це крапка в розумінні того, що ми перейшли межу вже перемир'ї, домовленості і так далі, і мусимо діяти чітко в єдиному чіткому режимі. І, до речі, до українських медіа, якби моє застереження яке? Я і похвалив тут, наприклад, достатньо активну роботу в напрямку захисту українських інформаційних інтересів, але часом от на центральні канали, коли я дивлюся, мені здається, що їхнім власникам цікавіше якби своя міжолігархічна війна, а не війна з рашизмом і війна з агресією російською. Тому що там на 1+1, якщо подивитися в багатьох випусках, то не розповідають, що в принципі, крім Путіна, ще часом є більший ворог, там один олігарх, який за кордоном, і його друзі, значить, а є один хороший олігарх, який на Дніпропетровщині. А Інтер говорить, що є один, крім Путіна, ще гірше є. Один дніпропетровський олігарх, значить, а є дві партії, які хороші. Одна радикальна, а одна, що думає про розвиток України. Тобто це міжолігархічні війни, мені здається, от я б як голова комітету з питань свободи слова просто просив власників каналів, що може б цю війну, значить, зупинити, якесь перемир'я.
Ці два олігархи, очевидно, їм важко буде зупинити цю війну.
На певний період оголосити війну і сконцентруватися все-таки на рашизму і на Путіна, тому що оце наше послання. Росія, крім, може, 5 чи 1% таких продемократично опозиційних медіа, ледь не інтернет. Да? Всі решта працює в жорсткій доктрині от просування брехні, такій геббельській доктрині. Ще не знаю, як того чи Кісельова, да? Значить, цього нового Геббельса, чи хто в них новий Геббельс, я не знаю. І фактично, як у історії з фашизмом чи сталінізмом, машина працює жорстко проти нас в тому числі. А ми паралельно з боротьбою, захистом своїх інтересів, в нас ще є там 10 локальних війн, які послаблюють нас. Тому що ми боремо всередині за якісь локальні висоти, а втрачаємо ці речі. Тому мені здається, що от важливо було б на час війни, як мінімум, от оголосити, закопати сокиру в таких локальних внутрішніх українських війнах, а побороти головного ворога. А тоді вже будемо боротися і на локальному фронті.
Останнім часом в Україні ЗМІ звикли до свободи слова і до того, що говорити можна все, але країна-сусід вчить нас пропаганді, що називається, і почали з'являтися інформації про те, що, мовляв, необхідно було б створити в Україні міністерство пропаганди. Наскільки це потрібно і що воно могло б дати Україні? Чи чергове міністерство – це лише зайві гроші і бюрократія?
Я думаю, що треба думати не про інституційні речі, а у нас в структурі так більше, ніж достатньо. Важливо говорити про якби якість, що робити, про контент, про якість і так далі. Тобто абсолютно очевидно, якби напрошується то, що я говорив, координація. Координація, вона може бути відомча, може бути просто галузева, умовно кажучи, керівники каналів чи радіокомпанії на добровільній основі, значить, можуть скоординувати якісь речі і виставити якісь табу. От, наприклад, для мене табу є особливо це в соціальних мережах, а потім і інтернет-видання особливо цим страждають. От, значить, якийсь депутат, який вважає, що у нього унікальна можливість відчути себе воїном, значить, бо він в армії не служив, і героєм, да. І він якийсь бред виставляє на соціальній сторінці, що, наприклад, там що-то відбулося, вбило 1000 людей, 100 000 людей, 100 танків, він бачив у сні чи не в сні, і півдня це тиражується. А потім виявляється, що взагалі цього не було, і ніхто це не бачив, це йому приснилося. Тому фільтрування особливої інформації, як так, неприємно для голови комітету з питань свободи слова, да, фільтрування інформації про війну, я думаю, це важливо, що можна робити без органу. Тобто самим розуміти, що є певні речі, які треба перевірити. Якщо ви перезвонили про службу АТО, чи там ще когось, чи в РНБО про службу, то ні, такої інформації ми не підтверджуємо, все-таки підтвердження інформації і координація повинно бути. Зараз і РНБО, і АТО більш-менш почали вибудовувати таку систему, де можна отримати оперативну інформацію, не стояти в черзі. Мені здається, оце є дуже важливо.
А іншого боку, як ще бути з балансом і саме з балансом? Тому що один з телеканалів вчора отримав попередження за те, що давали в своєму ефірі точку зору одного з сепаратистів. Наскільки це можна?
Ну, це складна історія. Так само, я думаю, що це ми не можемо врегулювати ні законом, ні врегулювати якимись речами. Тобто, очевидно, це так само мусить бути певний консенсус медіасередовища. Тобто, Нацрада, от новий склад на своєму першому засіданні, спробував, ну, я б сказав так, може в експромті, значить, вибудувати цю систему координат. Мені здається, що ну, це правильно, але треба ну, якби ширше, відчути ширший консенсус, як це треба робити. Значить, ми кажемо, чи ми взагалі не подаємо таку точку зору, чи значить, ми подаємо якісь якби чіткі збалансовані позиції, що, наприклад, точка зору сепаратистів, потім інша точка зору і якийсь висновок. Тобто ці речі, я думаю, що повинні бути визначені все-таки експертами, фахівцями, не лише з однією Нацрадою. Я з головою Нацрадою з Юрієм Темником говорив, вони зараз проводять конкурс на новий склад громадської ради, де хочуть ну, таких серйозних експертів, аналітиків залучити, щоб вони підпирали не тільки було там 7 членів Нацради, а підпирали з фахівцями, але тим не менше перші рішення, от якщо брати Нацраду, я ними задоволений в тому плані, що вони сказали, що в умовах війни вони точно будуть контролювати контент, що вдавалося це неправильно з точки зору свободи слова. Очевидно, є два стандарти відношення до медіа, коли війна і коли не війна. От в умовах війни, напевно, ми контент повинні контролювати. В даному випадку Нацрада є тобто, та структура, яка контролює.
До речі, півгодини тому під Національною радою з питань телебачення та радіомовлення відбувався пікет. Активісти хотіли, аби російські телеканали не мовили в Україні. Сюжет.
Геть рупор Кремля! 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 Геть рупор Кремля!
Ну, ця акція була запланована трохи заздалегідь, тому що вчора під час засідання Національна рада з питань телебачення та радіомовлення так само говорила, що потрібно заборонювати це все, і я чула виступ Юрія Артеменка, якого ви вже згадували. Але між тим,
ну, я думаю, що багато людей, якби емоційно я їх підтримую, але очевидно, з точки зору знань і професійності, вони не все знають. Тобто, ну, треба говорити, очевидно, про конкретні канали. Тобто, нас адаптовано так званих російських каналів, якими власники є юридичні фізичні особи, значить, десь 90 каналів. Тобто є там охота, рибалка всяка, ще якась біда і далі. І ясно, що ну, не будемо охоту і рибалку забороняти, нема за що забороняти. Тобто,
так, але з іншого боку, мені довелося втрапити на телеканал «Русський ілюзіон» в неділю, це не з заборонених телеканалів. І там йшов фільм «Ми із будущего 2», який заборонений для показу в Україні.
Пані Інна, це сумніша історія, що цей фільм, на жаль, показувався кілька разів по українських каналах.
Але з купюрами.
З купюрами, да?
Так.
Я тоді виступав проти того, щоб і цей український канал не показував, значить, але ми були не в стані війни, значить, мені сказали, що у нас свобода слова. Я думаю, що треба йти в такий спосіб, як ми почали працювати. Тобто у нас 4 канали, вчора ще один канал Нацрада подала на тимчасове відключення. Тобто ми мислимо категоріями тимчасове відключення поки що. 4 – це буде 5-й канал. Далі треба чистити, можливо, ще інформаційні канали ми це будемо робити. І зараз ми разом Нацрадою відпрацювали зміни до закону, де розширюємо повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в таких екстремальних умовах військових. Тобто ми даємо їм право за скороченою процедурою попереджати і відключати канали. Тобто я думаю, що це буде набагато легше зробити.
Коли може бути ухвалений цей закон?
Я переконуватиму депутатів, ми в середу розглядаємо на комітеті, щоб в четвер ми могли голосувати. Я говорю членам Нацради, для них це дуже важлива допомога, тому що зараз вони діють в такий спосіб, що вони ухвалюють рішення, перейдуть до суду. Поки суд це все розгляне. Більше того, провайдери починають оскаржувати. І ми маємо проблему, що законом це не врегульовано. Тому ми допоможемо Нацраді. І я переконаний, що ну за нашими оцінками, ще як мінімум 4 канали системно займаються дезінформацією і обріхування України.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
490-29-05, код Києва 044. Можете також телефонувати нам, ставити свої запитання. Миколі Томенку, голові парламентського комітету з питань свободи слова та інформації, раднику президента України. І, до речі, оскільки заговорили про Верховну Раду, то наступного тижня буде пленарне засідання, а у зв'язку з вчорашньою катастрофою літака, вчорашньою трагедією, в соцмережах почали писати про те, що, мовляв, от в зв'язку з цією трагедією треба Рада швидше буде розпущена. Я, правда, не зовсім зрозуміла, чому саме. Ну, мовляв, за бездіяльність. Бездіяльність Ради і трагедія літака, ну, трошки різні речі, але люди так пишуть.
Ну, я б сказав таким чином. Думаю, що різні оцінки критичні парламенту, вони пов'язані з усталеною точкою зору. І ця точка зору визначена протягом і останніх місяців. Я, наприклад, на минулому тижні оприлюднював і коментував результати соціологічного Українського демократичного кола, де було 77% за те, щоб вибори провести протягом восени 2014 року. Тобто, наприклад, якісь додаткові фактори, це лише якби емоція додаткова, яка підтверджує загальну тенденцію, що абсолютно більшість українського суспільства вважає, що парламент повинен бути переобраний, повинен бути інший. Чому інший? Тому що, ну, от такі події, як, наприклад, і вчорашні, ну, а в парламенті у нас сидять люди, які вважають, що, наприклад, ну, от я сьогодні слухав або читав в інтернеті кількох депутатів, причому там серйозні, одні ніби кажуть, що це група Курченка, інші Арбузова, інші Янукович, ще якась біда, крім регіонів. І вожді цієї групи кажуть про те, що, ну, взагалі-то росіяни, може, й видні опосередковані, а українська влада ще більше винна. Тобто, ну, уявіть собі ситуацію, значить, що в нас є депутати Верховної Ради, які захищають системно інтереси Росії і інтереси Путіна, називаючи ж народний депутат України. Тому парламент не може існувати, коли в складі парламенту є фракція Путіна, є фракція Руського міра, є фракція там сепаратистів, ще якоїсь біди. Тому або нам треба третину парламенту зняти депутатську недоторканність. Це, ну, якби смішно буде виглядати, що пів парламенту ми знімемо і не знатиме, що далі робити. Або його переобрати.
Не матимете можливості тим знімати.
Тому я вважаю, що наступний тиждень є визначальним. Визначальним в тому сенсі, що три фракції, ви знаєте, УДАР, Батьківщина і Свобода, і частина депутатів підписали спільну подали постанову про саморозпуск парламенту. Я вважаю, що ми самі це повинні зробити, а не чекати, коли президент це зробить. Ми будемо вимагати, щоб ця постанова голосувалася. Якщо ця постанова не набирає 226, тоді виходить, що, ну, коаліція, у коаліції немає спільної точки зору, тобто вона ідеологічно не існує. І, ну, я
тоді у президента є підстави.
Ну, президента ще, ну, як де-факто, вона не існує, треба юридично її розвалити. Ну, це не таємниця, що, наприклад, я можу вам сказати, якщо ця постанова не буде проголосована, я і таких, як я, не один десяток, ми напишемо заяву про вихід з коаліції для того, щоб створити правові передумови розпуску президента Верховної Ради. Тобто, умовно кажучи, якщо на наступному тижні або постанова про розпуск, або там 50 чи 60 депутатів виходить з коаліції, і потім 30 днів коаліція не створюється, президент відповідно до Конституції зобов'язаний вже, зобов'язаний розпустити парламент, і тоді ми виходимо на дострокові вибори.
Маємо одна... запитання від радіослухача, а потім продовжимо. Добрий день, говоріть, будь ласка.
Добрий день, Ігор. Коли буде мати можливість слухати українське радіо FM діапазоні? Ну, наприклад, так як зараз ми можемо тільки з брехунця слухати вашу передачу, особливо радіо Культура. Що для того треба зробити? Якщо радіо, якщо рада з радіо і телебачення, рада не дає собі ради, може закон відповідний прийняти?
Ні, ви знаєте, я думаю, що зараз є краща ситуація. Якщо ви слідкуєте за нашим інформаційним життям, то я останні більше як 4 роки активно борюся з різними складами національних рад, які видають, не буду зараз рекламувати комерційні радіокомпанії з екзотичними назвами різними, але національні радіокомпанії не видають. Я абсолютно переконаний, що от конкурс наступний, який відбудеться, 100% я гарантую, що в значній кількості обласних центрів, де прораховані частоти, національна радіокомпанія отримує там можливість мовити. Це означає, що, ну, керівництво нас радіо буде визначатися, де ОР-1, де Промінь, де Культура, тобто однозначно ми будемо розбудовувати, я буду допомагати всіляко разом з Натравою розбудовувати мережу FM-діапазону національної радіокомпанії. Можливо, ви праві.
Але ви говорите про мережу національної радіокомпанії, тут є закон і має з'явитися з нового року суспільне мовлення?
Ну, от в цьому законі, зараз я хотів якраз це сказати, що ми ж як демократи, ну, це не коли я був депутатом, зафіксували рівність прав всіх суб'єктів, і Нацрада цим користувалася, вона рада Нацрада, ну, чи Національна Рада, в неї нема пріоритету. От комерційний мовник, він теж хороший, тому завжди комерційний мовник вигравав. Очевидно, може нам уточнити, от зараз ми уточнюємо деякі речі по закону про суспільне мовлення. До речі, одне уточнення буде стосуватися можливості ведення цієї інформаційної війни, про яку ви говорили. Тобто ми УТР хочемо вийняти із пакета цих каналів, на базі яких створюється суспільне мовлення, і хочемо на базі УТР перший Ukraine і банківського каналу, який створюється на бюджетні кошти, да, створити іномовлення. Тобто це буде інший канал, не суспільне, а іномовлення.
Тобто все-таки це буде один канал, а не три?
Ну, це от ні, буде, думаю, три, напевне. Тому що ми вносимо зміни, пишемо не менше, як два. Тобто хочемо це, щоб іномовлення було, якби перший суспільний канал, другий канал культура суспільний, і якщо іномовлення, вже три канали. Але дійсно в законі, от то, що наш радіослухач правильно сказав, можливо, в законі все-таки тоді нам зафіксувати, що в частотній справі для суспільного мовника є пріоритет. І тоді і історія з майбутнім суспільним мовником радіо буде легше вирішуватися в отриманні
фендіопазону. Я тоді ще запитаю про кошти на таку велику кількість каналів.
Ми розуміємо, що це з наступного бюджетного року починаємо робити. Ми заклали ці 0,2%, тобто мова йде практично в теперішніх сумах, які є. Будемо аналізувати, ми залишаємо рекламу, але забираємо рекламу алкоголю, для того, щоб це було суспільне мовлення. Радіо, національна телекомпанія, от я щойно отримав листа з проханням їхнім в закон додати абонплату. Я не можу це підтримати, тому що сьогодні в нас більше 70% за дослідженням не хочуть платити абонентську плату за суспільне мовлення. Може, коли вони побачать цей новий контент каналів, захочуть платити.
Але просто зараз і коштів немає. Маємо ще запитання від слухача.
Говоріть. Добрий день. Пане Томенко, я до вас як до депутата. Скажіть, будь ласка, про техніку дайте відповідь. Хто повинен був закрити повітряний простір над територією бойових дій? Чи наша влада, чи влада малазійська? Дякую.
Звичайно, багато що наша влада повинна зробити, але от повірте мені, як людині, яка 2 роки була на війні в Афганістані, що під час війни не вдається все зробити, що хочеться зробити в мирний час. От візьміть, наприклад, нашу інформаційну сферу, де я більше розуміюся. От ми хочемо, щоб там мовили українські канали. А якщо люди з автоматами приходять, значить, і виганяють людей з центру передавання і вставляють з автоматами і кулеметами, вставляють російські канали, і там, супереч чинному законодавству, мовлять російські канали. Українська влада повинна зобов'язати, щоб мовили там українські канали, але не може вона зобов'язати по одній простій причині, що треба, я прошу, повбивати тих бойовиків, зайти туди, ще переконати мирне населення, частина якого, на жаль, підтримує цих бойовиків, і включить українські канали. Так само історія із небом, що влада повинна контролювати. Ну, якщо влада сьогодні не контролює частину території нашої, де контролює проросійські бойовики і фактично Росія, то ми мусимо так світу і пояснити, що є частина території, яку ми просимо весь світ допомогти нам повернути в контролі в єдину Україну. Тому я думаю, якщо ми зараз будемо переносити відповідальність на український бік, ну, точно будемо допомагати Путіну. Давайте Путіну допомагати, так уже багато допомагали за останні роки. Хай Янукович там за кордоном в Ростові допомагає, бо я вже Арбузова прочитав, великого класика, який повивозив мільярди гривень, він нам радить, що треба українській владі робити. Хай гроші поверне, а потім буде радить. Тому я вважаю, що сьогодні у нас зрозуміла позиція. Значить, сьогодні ми повинні з української території забрати бойовиків і забрати Росію. А тоді наведемо порядок і над мирним небом в тому числі.
Тут можна сказати ще, що над багатьма країнами, де тривають бойові дії, повітряний простір не закрито. Але випадків таких не було, тому що ніколи не пуляли.
Ну, да, ну, на висоту 10 тисяч метрів. Ну, це тільки говорить про, ну, просто, ну, якийсь, то, що я кажу, от з цим терміном рашизм, який я пропагую, ну, я не можу пояснити, значить, ну, що це просто, це божевільні люди з точки зору їхньої поведінки, ідеології і так далі, коли вони радіють від того, Ну, хорошо, це, наприклад, був би транспортний літак український. Що вони радіють, доповідають Росії, що їм вдалося на висоті 10 тисяч метрів збити літак, і там загинули українці. А тепер менше радіють, бо там були ще європейці.
Закликаємо колег до того, аби правильно і вірно висвітлювати без гонитьби за сенсацією, висвітлювати подібні події. А це була програма «Ваша свобода». Сьогоднішнім гостем її був Микола Томенко, голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформації, радник президента України. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.